Në kohën kur Malezi po bën përgatitjet për antarësim të plot në Bashkimin Evropian, organizatat jo qeveritare dhe subjektet e tjera politike kërkojnë që në këtë fazë t'i kushtohet një vëmendje veçantë lirive dhe të drejtave të pakicave. Ata vlerësojnë se gjatë hapjes e kapitujve të bisedimeve me Bashkimin Evropian, duhet të hapet edhe çështja pakicave në Maltëzi. Drejtori shoqatave jo qeveritare Mogul, zoti Xhamal Peroviçi, vënë dukje se është momenti i vollishëm që të hartohet një platformë për kërkesat minimale të shqiptarëve në Maltëzi.
Jemi në situatë që edhe kolegët tonë, jo vetëm prej pakicave tjera në Maltëzi, por edhe shoqatat jo qeveritare nga Podgorica na përkrahin, pra në këto përpjekjet tona që të kemi mundësi edhe institucionale të mbrohemi nga diskriminimi. Se jemi në fazën e pritjes së datës për negociata dhe mendoj se është momenti i volishëm, por duhet në këtë mënyrë të reagojnë edhe faktorët politikë shqiptarë, bile mendoj unanimisht dhe të i kalojnë ato përçarjet politike që i kanë mes vetes dhe mendoj se është momenti vendimtar që të hartojmë edhe një ndoshta platformë të përbashkët të gjithë shqiptarët në Maltëzi dhe të delet me një lloj minimumi të kërkesave dhe mos të lejojmë që edhe më të utje të përkeqësohet gjendja e shqiptarëve në Maltëzi.
Edhe kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, zoti Tahir Tahiri, mendon se të drejtat e pakicave në Maltëzi janë larg standardeve evropiane.
Ne mendojmë se sa i përket të drejtave të pakicave në Malin e Zi dhe konkretisht të drejtave të shqiptarëve në Malin e Zi, ato janë larg asaj çka pretendon Mali i Zi dhe çfarë ata kanë premtuar për shqiptarët, por edhe për pakica tjera. Dhe prandaj mendimi im personal është se Mali i Zi ende nuk i ka plotësuar kushtet e nevojshme për fillimin e këtyre bisedimeve për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Kohë më parë shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Maltëzi, Mitja Dropnic, qëndroi në Ulqin ku bisedoi për procesin e integrimeve evropiane si dhe pozicionin e Malit të Zi në këtë proces. Në këto takime u fol për rolin e qeverisës lokale në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por edhe për privatizimet dhe për të drejtat dhe liritë e pakicave në vend. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.